Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Kungara mi,
tarifa la guruda
kabajamoo hordoftoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaaf fayyaanni waaqayyoo bakkaaf haala jirtan keessattiyyuu isiniifaa baay'atu jenna. Har'as ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan qindeessaa qophii afaan oromoo obbo Yohaannis Tasgaraa waliin ta'uudhaan waa'ee muuziqaa fi faarfannaa irratti sagantaa isiniif qindeessineerru qabna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaa macaafa kakuu moofaa keessaa jalqabnee jirra seera uumamaa keessatti faarfannaan akka mul'ate. Daawwitiin arganna yeroo baay'ee mana qulqullummaa keessatti kiraara kana rukutuudhaan otoo haasofnu kiraara kan baay'ee rukutu beektaa ammati. Namatti tola. Daawwitiin arganna. Daawwitii macaafa faarfannaa fi saganni mana qulqullummaa keessatti egaa bara daawwiti gaggeeffamaa tureera. Isa bara keenyaa kana faana akkam garaagarummaa qaba yookiin immoo faarfannaa fi sagadi mana qulqullummaa keessatti bara daawwiti gaggeeffamaa ture maal fakkaata?
Baay'onni faarsaa faarfataniiru. Kubuma ofaa keessatti seera booba qonnaa 15 amma lamaa olaalte amma muuziin faarfannaa kanni faarsee kannitti argitu. Keessumaa Galaana Diimaa yeroo ce'anii jechuudha. Faarfannaa faarfachaa ture muuziin. Isa duwwaa mootummaa kana keessa deebii 32 lakkoofsa irratti illee waaqayyoof sagadaa waaqayyoof faarfannaa dhiyeessaa. Museen jechuudha. Iyyaasuuf Geediyooniin illee yoo ilaalte faarfannaa lolaati kan isaan dhiyeessan. Yeroo ba'uudhaaf ka'anii waliin faarsaa faarfatanii ba'an. Seenaa baraaba isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoo 21 amma 23 yoo ilaaltu Geediyoonii fi Iyyaasuun wal faana akka isaan faarfannaadhaan dhiyaatanii faarfattoota immoo of dura buusanii akka isaan dhiyaatan argita jechuudha. Yaaqoobii yoo ilaalte diggisii qophaa'e irratti faarfannaan akka dhiyaate argita uumama boqonnaa 32 irratti. Israa'eloonni yeroo galaana ce'anii ba'uu boqonnaa 15 irratti akka isaan faarfannaa. Faarfatan argita. Yoofteen kan jedhamu yeroo lolaa deebi'u abboota firdii keessatti keessumaa abboota firdii boqonnaa 1:34 irratti lolaa deebi'ee yemmuu inni faarfatu argita. Daawwiti yeroo moo'ee Saamuul jalqaba boqonnaa 22 keessatti yeroo inni faarfatee argita. Meeshaa faarfannaa bakka sadiitti qoonna yeroo kana laallu walumatti qabaasaa jechuudha kakumoo fa'aa keessatti yemmuu laallu tokko meeshaa kirriidhaan hojjetanidha. Meeshaan kirriidhaan hojjetamu akka baganaa kiraara. Maseenqoo gitaara isa jennu sana jechuudha. Inni lammaffaan meeshaa qilleensaan hojjetan. Inni kun immoo maal fa'i ulullee ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu malakata ta'uu danda'a. Xurumbaa ta'uu danda'a jechuudha. Warra qilleensaan hojjetan. Isaan kun yeroo baay'ee mana qulqullummaa keessa waliin ulullee irraa kan hafe hin galan. Maaliif xurumbaan lola irratti kan hafe fuuftu. Amma xurumbaa bara kana fayyadame waldaa kiristaanaa keessa tammatuun siin jedhee toora ala jechuudha. Sababni isaa xurumbaan malakata kan hafe fuuftu. Tokko yeroo iyyoobeeliyyuuti. Ayyaana guyyaa 50ffaa. Sabni Israa'el waggaa 6 lafa qote waggaa 7ffaa ayyaanesse. Waggaa 7ffaa sana keessaa iyyoobeeliyyuu yeroo ayyaanessu ayyaanni ittiin haba'uudhaaf kan tafuuftudha. Malakati jechuudha. Xurumbaan immoo lolaaf ba'a jettee yeroo tafuuftudha.
Lolaaf saba dammaqsuuf.
Lolaaf saba. Ululleen garuu asitti. Faarfannaadhaaf yeroo inni fayyadu argita. Mana sagadaa keessatti yeroo inni dhufu argita jechuudha. Inni dhuma meeshaa rukuttaati. Percussion instrument kan jennu jechuudha. Warra isaan maal fa'i? Tsilaatsilii ta'uu danda'a, dibbee ta'uu danda'a, kabaroo ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kun immoo daawwiti durboota leewwataa keessatti namoota mi'a dhageessisanii fi qajeelfama immoo kenne geggeeffamni faarfannaa nama gammachiisu. Faarfatan obboloota isaanii keessaa akka fo'anii yommuu abboome keessumaa seenaa baraa isa tokkoffa boqonnaa 15:16 irratti yommuu kaa'e gabaabaatti jechuudha. Faarfannaa kana attamitti akka dhiyeessuu qaban attamitti akka faarfachuu qaban yommuu isaaniif kenneen qajeelfama addaa jiraa jechuudha. Kanaaf amma namoonni maal jedhu daawwiti dibbee fayyadameera. Kanaaf dibbee fayyadamna kan jedhan jiru. Iddoo qaba jechuudha. Haala qaba keessatti. Inni moo'ichaa galee dirree irratti kan inni dibbee rukute. Faarfannaan mana qulqullummaa keessatti miti. Kanaaf akkaataa ati qaamni keellee akkaataa itti akka ta'uu qabu sochiin qaama keetillee akkaataa akka ta'uu qabu dirree fi mana qulqullummaa keessi adda addaa jechuudha. Afeerraa fi mana qulqullummaa keessi adda addaa jechuudha. Yeroo mootiin dibamuu fi yeroo sagadaa gargar jechuudha. Yeroo mootiin dibamu sagada miti. Kanaaf yeroo sagadaa maal ta'uu qaba faarfannaan meeshaan muuziqaa maal ta'uu qaba.
Sagada
sana faana wal simuu turree raata. Yeroo mootiin dibamu garuu maal ta'uu qaba? Yeroo lolaa maal ta'uu qaba? Yeroo moo'ichaa maal ta'uu qaba? Kana adda baastee beekuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kana alaa callumeettee duuchaamatti kan fayyadamtu yoo ta'e sirni sagadaa sun gara miiraatti geddarameetu miirri immoo yeroo baay'ee waaqeffannaaf iddoo hin qabu gara fooniitti kan inni kufu balaa kee bu'a jechuudha. Kanaafi har'a olaalte yuutuubii adda addaa irratti olaalte faarfannaa sirba fakkeessanii sirba godhanii maqaan dhiyeessan argina. Akka barbaadanitti dhanna isaanii sochoosanii kan sirban jechuudha. Kun amma miira isaanii dheebuu baasaa jiru malee waaqayyo sagada sana waaqayyoon giddu galeeffateera. Waaqayyo dhuguma irratti gaaffii ati yeroo hundumaa sagada keetti dhiyaachuu qabdu waaqayyoon giddu galeeffateera. Tokko lama waaqayyo itti boqoteera. Waaqayyo itti gammadeera. Ati itti gammadu waaqayyo itti gammadu miti. Kanaafuu waaqayyo itti gammadeera kan jedhu deebii argachuu turre laata. Waaqayyoon boqochiisee itti gammadeera taanaan ati yoo dhiphatte irratti hin qabu. Kana beekuun dirqama ta'a jechuu barbaade.
Galatoomi joon yaada bal'aa fi bilchina qabuu danuudha kana tanuuf kaastee yeroon keenya dhumee sababi jiruuf kana caalaa dubbachuu hin dandeenyu turmaata keef waaqayyo saa eebbisuu galatoomi. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa qophii kana hin xumurre kutaa itti aanu bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyaannu. Ta'uu keenya waadaa isiniif gallaa tarii wantoonni akka gaaffiitti isinitti dhagaaman yoo jiraatan karaa sabaa himaalee keenyaa yoo nuuf barreessitan qophiiwwan gara fuulduraatti qabnu keessatti deebiisaa wajjin qabanneetu isiniif dhiyaanna. Har'aaf asumatti xumurraa turtii keessan hundumaaf siin galateeffannaa. Waaqayyoo bara keessan haa eebbisu. Haga torbeetti nagaan nuuf tura.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Thank you.